πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής, αυτήν την ώρα μαζί μας η Δέσποινα Σαρκίρη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και να μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες. Θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλέσα Πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόραση σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο rtk.gr θα βρείτε όλα τα προγράμματα, τα ραδιοφωνικά της ΕΡΤ, ανάμεσά τους και το πρώτο πρόγραμμα, online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Σαβάντι, μαέστρο.
To the proverb, cause they care too much about the button putting likes on them. Powder from the guns in the green, but the flower from the funds in the seed that we water it. Thanks to you, the crew's out in the lead, cause you know that we are what you need. Put the order in. Sometimes you got to make it about yourself. Bring the warrior out yourself. Let loose in the wild. Don't doubt yourself. You can find the route yourself. Sometimes you got to make it about yourself. Put the warrior out yourself. Yourself. Bring the
According to friends, my mom and touring for months. I'm messy, but I never been to Florida. Reporting you live and direct in the news. Shit I put out be torturing you. Warren don't drive, but war eat. I already got rich in my box recording you. Bitch, pouring my fit gorgeous. Humiliate these rappers. You display his rapper complex like I'm copping sneakers, not Adidas. This me the cows, I eat them too. While you season to perfection, I'm speaking season. Keep like fevers, pieces, Jesus. Ay. Need a visa, fly his eagle. Ay. Nice demeanor, meanest feature. Slid on the
beat like the ice in skis, but I breathe heat. Yes, I'm a climate switcher. I just switch my fist, what I like to switch up, ayy.
Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και έχει να κάνει με μια ανασκαφή την οποία παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Προσωπικά έχω πάει και 2-3 φορές εκεί και είναι κάτι από τα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στον ελλαδικό χώρο για τα τελευταία χρόνια. Είναι μια αρχαιολογική ανακάλυψη που πηγαίνει την παρουσία του ανθρώπου στο Αιγαίο 500.000 χρόνια πριν και γίνεται στα Ροδαφνίδια, στη Λέσβο, πολύ κοντά στο Λισβόρι, το οποίο είναι και αυτό με τη σειρά του κοντά στον Πολυχνίτο. Λοιπόν, είναι μια ανασκαφή η οποία συνεχίζεται και μέχρι πριν από λίγες μέρες στο νησί. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που τη διευθύνει, η κυρία Νένα Γαλανίδου, η φίλη μου η Νένα, η οποία είναι καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας, ειδικευμένη στην εποχή του Λίθου, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Καλησπέρα, Νένα.
Γεια σας και από μένα, κυρία Γαλανίδου.
Καλησπέρα σας, Γιώργο. Μαρία, καλησπέρα.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η φετινή ανασκαφική περίοδος στα Ροδαφνίδια. Πού εστιάσατε στις φετινές εργασίες, κυρία Γαλανίδου?
Φέτος συνεχίσαμε και βαθύναμε περισσότερο τα ορίγματα που σκάβουμε κάθε χρόνο και είχαμε την εξαιρετική τύχη, να πω, και την δημιουργήσαμε βέβαια, να φτάσουμε στο κατώτερο στρώμα, το οποίο περιέχει λίθινα εργαλεία. Αυτός ήταν ένα όραμα, ένα στόχος πολλών χρόνων. Απλά σε ορισμένα σημεία του σκάματος καταφέραμε να το βρούμε λίγο πιο ψηλά από ό,τι το περιμέναμε, δηλαδή ένα μέτρο πιο ψηλά από ό,τι το περιμέναμε. Οπότε εστιαστήκαμε στο να το αποκαλύψουμε οριζόντια. Είναι ο κατώτερος ορίζοντας. Πρόκειται για υλικό που προέρχεται από κατεβασιές μιας καταιγίδας ή ενός χυμάρου και ανάμεσα στις πέτρες που έχει κατεβάσει αυτός ο χύμαρος έχει και λίθινα εργαλεία. Αυτό ήταν το αναπάντεχο έβριμα της χρονιάς. Υπολογίζαμε ότι αυτό θα το αποκαλύψουμε του χρόνου και αυτό μας έδωσε και τη δύναμη και την όρεξη να μείνουμε ακόμα παραπάνω για να προετοιμάσουμε την πλήρη οριζόντια αποκάλυψή του το 25 προφανώς.
Α, θα γίνει δηλαδή, θα προχωρήσει.
Βέβαια.
Και όταν μιλάμε για αποκάλυψη του κατώτερου στρώματος σε μια τέτοιου είδους ανασκαφή, η οποία δεν έχει υπολείμματα από κτίρια, αυτό που βρίσκει κανείς είναι εργαλεία, δηλαδή τα ίχνη της παρουσίας του ανθρώπου μέσα από τα έργα του, τα οποία έχουν σωθεί μέσα στο χρόνο. Τι σημαίνει φτάνω στο κατώτερο στρώμα και τι σημαίνει κάνω μια οριζόντια αποκάλυψή του?
Εδώ χτυπάτε την καρδιά, τον πυρήνα των δύο προσεγγίσεων της αρχαιολογικής ανασκαφής. Η αρχαιολογική ανασκαφή μπορεί να είναι κατακόρυφη, διερευνούμε το υπέδαφος πάντα και φέρτε στο νου σας έναν τηλεφωνικό θάλαμο, δηλαδή να σκάψουμε βαθιά για να καταλάβουμε την στρωματογραφική ακολουθία, το πώς το ένα στρώμα διαδέχεται το άλλο, ή μπορεί να είναι οριζόντια, δηλαδή να επεκταθούμε οριζόντια για να δούμε πώς διατάσσονται τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο. Η δική μας ανασκαφή είναι συνδυασμός της οριζόντιας και της κάθετης προσέγγισης στο ανασκαφικό πεδίο και μας καθοδηγούν τα ορίγματα που έχουμε ανοίξει σε μεγάλο βάθος, που μας δίνουν πληροφορίες για την ακολουθία των στρωμάτων, και εκεί που βρίσκουμε τα στρώματα που περιέχουν λίθινα εργαλεία, δηλαδή έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα, δεν έχουν όλα τα στρώματα αρχαιολογικά ευρήματα, κάποια είναι στήρα, εκεί επεκτείνουμε τα σκάματά μας και αποκαλύπτουμε σε μεγάλη έκταση οριζοντίως τα ευρήματα.
Αυτά τα ευρήματα μελετούσατε με τους συνεργάτες σας στο σχολείο του Λισβορίου ή ανακαλύψεις προηγούμενων χρόνων?
Κοιτάξτε, η ανασκαφή στα Ροδαφνίδια της Λέσβου, στον κόλπο της Καλονής, ξεκίνησε το 2012 και όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει στο φως έναν πολύ μεγάλο αριθμό ευρημάτων. Αυτά τα ευρήματα λοιπόν τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε σχεδιάσει, τα έχουμε φωτογραφίσει, έχουμε κάνει τρισδιάστατη σάρωση και έχουμε τα μοντέλα τους, έχουμε εκπαιδεύσει και παράγουμε διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές, διδακτορικά. Αποτελούν ένα αντικείμενο έρευνας αλλά και εκπαίδευσης. Και θα σας πω ότι αυτά που βγήκαν φέτος τα πλύναμε, τα ανοίξαμε, τα καταγράψαμε. Ακόμα δεν προχωρήσαμε στη μελέτη τους. Φέτος μελετήσαμε όμως τον περασμένο Ιούνιο και τον Ιούλιο, μελετήσαμε τα ευρήματα των προηγούμενων ετών. Υπάρχει ένας βηματισμός, ένας ρυθμός με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε, και όταν έχουμε ανοιχτά σκάματα και ανασκαφή, η προσπάθειά μας και είμαστε επικεντρωμένες στα σκάματά μας. Και το απόγευμα κάνουμε εργαστήριο, πλένουμε, κάνουμε τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ανασκαφή. Ακολουθεί κάποια περίοδος μελέτης και κατά διάρκεια της περίοδου αυτής ασχολούμαστε μόνο με τα ευρήματα και δουλεύουμε μόνο στο εργαστήριο. Είναι ένας συνδυασμός εργασίας πεδίου και εργαστηριακής εργασίας.
Του χρόνου που θα γίνει η αποκάλυψη οριζόντια της ανασκαφής, ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος, αν έχω καταλάβει καλά, και στη συνέχεια θα υπάρξει έστω τμήμα της το οποίο θα είναι επισκέψιμο, ή θα αποδοθεί ολόκληρη η ανασκαφή στον Ελαιώνα μέσα στον οποίο έχει γίνει?
Είναι το ερώτημά σου αγγίζει τον πυρήνα της αγωνίας και του ενδιαφέροντός μας. Υπάρχει, νομίζω ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 1 με 2, ίσως και 3 χρόνια για να ολοκληρώσουμε την αποκάλυψη αυτού του κατώτερου στρώματος, και μετά και τυπικά μπορούμε να αποδώσουμε μία πολύ παλιά αρχαιολογική θέση στην ιστορία του Αιγαίου και της Ελλάδας. Συνεργαζόμαστε στενά με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να κηρυχτεί η ευρύτερη ζώνη, όχι μόνο τα Ροδαφνίδια, αλλά η ευρύτερη περιοχή του Λισβορίου να κηρυχτεί και να αποδοθεί η αρχαιολογική θέση στα Ροδαφνίδια στο μεγάλο κοινό.
Έχετε αρχίσει, κυρία Γαλανίδου, να σκέπτεστε και άλλες αρχαιολογικές έρευνες σε διάφορες περιοχές του νησιού?
Βεβαίως, και έχουμε ήδη κάνει επιφανειακές σαρώσεις και τα μοντέλα που έχουμε χρησιμοποιήσει, τα ερμηνευτικά, μας έχουν βοηθήσει να χτυπήσουμε διάνα. Φαίνεται ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι, οι παλαιολιθικοί άνθρωποι, πριν από 300, 400 και 500 χιλιάδες χρόνια, δεν προτιμούσαν μόνο το νησί επειδή είχε φοβερούς υγρότοπους. Ας πούμε, σκεφτείτε τη λιμνοθάλασσα της Καλονής σήμερα. Φανταστείτε σαν μια μεγάλη λίμνη. Ή τον κολπό της Γέρας, σαν μια άλλη μεγάλη λίμνη. Δεν ήταν μόνο οι υγρότοποι, ήταν η ηφαιστειακή πρίκα του νησιού, οι θερμές πηγές και τα πετρώματα τα ηφαιστειακά, τα οποία είναι ξεχωριστά μοναδικά και σε αυτούς τους χώρους, αυτές τις τοποθεσίες, εκεί που έβρισκαν δηλαδή λίθινη η πρώτη ύλη για να φτιάξουν τα εργαλεία τους, είμαστε στην εποχή του λίθου, και έβρισκαν και ένα ιδιαίτερο μικρό περιβάλλον, δίπλα στις θερμές πηγές, εκεί επέστρεφαν ξανά και ξανά, είτε για να ζήσουν, είτε για να μαγειρέψουν, είτε για να απαγιάσουν. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες.
Και τους χειμερινούς μήνες τι κάνανε, κυρία Γαλανίδου, γιατί τότε...
Εγώ νομίζω... Ναι. Κυρία Βενέζη, νομίζω ότι τους χειμερινούς μήνες πήγαιναν εκεί, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες θα μπορούσαν να είναι οπουδήποτε. Αλλά όταν κάνει κρύο... οι θερμές πηγές προσφέρουν ένα ιδιαίτερο μικρό περιβάλλον, πολύ φιλόξενο. Είναι πιο ζεστά εκεί.
Mm-hmm.
Και εκεί μπορούν να ψήσουν και την τροφή τους. Μέχρι πρόσφατα στις θερμές πηγές έβραζαν αυγά, ξεπουπούλιαζαν κότες. Είναι δραστηριότητες που τις έχουμε από εθνοαρχαιολογικές καταγραφές. Και εκεί ξύριζαν πάντα πριν το γάμο, έλουζαν, ξύριζαν, ετοίμαζαν το γαμπρό για να πάει στην εκκλησιά, να υποδεχθεί μύθους. Οι θερμές πηγές...
Στις θερμές πηγές τον ετοίμαζαν.
Βεβαίως. Τα χωριά που έχουν θερμές πηγές στη Λέσβο, από εκεί ξεκινούσε η παρέα του γαμπρού, το σόι του γαμπρού και ο γαμπρός. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες, πολλούς ανθρώπους που είναι από 60 ετών και πάνω, που μας λένε ότι όταν ήμασταν παιδιά εμείς δεν είχαμε μπάνια, δεν είχαμε λουτρά. Στα μπάνια αυτά μας πήγαιναν οι μαμάδες μας και μας έκαναν μπάνιο. Είναι ένα οργανικό κομμάτι της ζωής, είναι ένας φυσικός πόρος που φαίνεται ότι ήταν γνωστός ήδη από τα παλαιολιθικά χρόνια στους κατοίκους αυτού του ευλογημένου νησιού της Λέσβου.
Γιατί έγιναν αυτά τα ευρήματα που βρήκατε, έφτασαν να γίνουν παγκόσμια, να ενδιαφέρει την παγκόσμια κοινότητα επιστημονική. Μαθαίνουμε ότι έθιξαν ενδιαφέρον ακόμη και από την Κίνα και από το Θιβέτ.
Λοιπόν, υπάρχουν δύο στοιχεία για την ορθή απάντηση του ερωτήματός σας. Το ένα είναι ότι η αρχαιολογία της παλαιολιθικής περίοδου είναι κομμάτι της παγκόσμιας αρχαιολογίας. Δεν είναι μια εθνική αρχαιολογία. Έχουμε μια θέση στην Ελλάδα, έχουμε μια θέση στην Κεντρική Καπαδοκία, έχουμε αρκετές θέσεις εκεί που τώρα το Ισραήλ ξεκινάει και ρίχνει οβίδες προς τη Χεσμπολά, στο βόρειο Ισραήλ και στο νότιο Λίβανο. Έχουμε αρκετές θέσεις στην Νότια Αφρική, στην Ανατολική Αφρική, στην Αγγλία. Είναι κομμάτι της παγκόσμιας αρχαιολογίας. Συνομιλούμε λοιπόν ως παλαιολιθικοί αρχαιολόγοι κατά ανάγκη με... μια διεθνή κοινότητα ομοτέχνων μας. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η θέση στα Ροδαφνίδια, η παλαιολιθική Λέσβος όπως μ' αρέσει να την αποκαλώ, είναι κομβική σημασίας, γιατί είναι η πρώτη τέτοια θέση σε όλη η Βαλκανική Χερσόνησο και σε όλη τη Δυτική Ανατολία. Το Αιγαίο έχει μπει δυναμικά με την δουλειά που κάνουμε στα Ροδαφνίδια σε αυτήν την παγκόσμια συζήτηση για το από πού πέρναγαν και σε τι τοπία, τι ενδιαιτήματα χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι πριν από 500.000 χρόνια. Από πού έπαιρναν στην Ευρώπη για την είσοδο, την ανατολική, νότιο-ανατολική είσοδο της Ευρώπης. Είμαστε λοιπόν, έχουμε παράξει μια αρχαιολογική γνώση και μια αρχαιολογική θέση, την έχουμε αποκαλύψει τη θέση, έχουμε παράξει γνώση που έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Τώρα, Επειδή είμαστε κομμάτι της διεθνούς κοινότητας αυτών που κάνουν παλαιολιθική αρχαιολογία και επειδή έχουμε οργανώσει συνέδρια, έχουμε οργανώσει εκθέσεις, έχουμε δείξει το υλικό μας, έχουμε κοινωνήσει τα
ευρήματά. Και το υλικό αυτό
μας,
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε παγκόσμια συνέδρια. Διοργανώσαμε την έκθεση για τις απαρχές της Λιπτικής πέρσι τέτοιο καιρό στο Μουσείο Μπενάκη, σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Μουσείου Μπενάκη.
Είχαμε μιλήσει για αυτή την έκθεση, κυρία Γαλανίδου, και αναφερθήκαμε και χθες σε αυτήν.
Και...
Συμπτωματικά, ναι.
Κλείνομαι τα σκάματα και δεν σας άκουσα.
Και είχα πάει να τη δω την τελευταία μέρα. Τέλος πάντων.
Ναι, καλή αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, με όλη αυτή την δραστηριότητα, το Αιγαίο και αυτή η πρώιμη κληρονομιά, η παλαιολιθική κληρονομιά της Ελλάδας, είναι γνωστή. Είναι παγκοσμιοποιημένη και φυσικά επειδή η ομάδα μας έχει κύρος και έχει αποκτήσει και μια γνώση, 12 χρόνια τώρα δουλεύουμε εκεί, μας προσκάλεσαν στο Φιβέτ για να δούμε τα ευρήματα που έχουν οι θιβετιανοί ομόλογοι μας σε υψόμετρο 3.750 μέτρων, σε μια αρχαιολογική θέση που λέγεται Πιλούα. Πετάξαμε για να φτάσουμε εκεί στην Ντάο Τσέγκ, στο αεροδρόμιο της Ντάο Τσέγκ, που είναι στο ανατολικό Θιβέτ και είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται, το μοναδικό πολιτικό αεροδρόμιο που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του κόσμου. Φαίνεται ότι οι αχελαίοι, οι δημιουργοί της αχελαίας παράδοσης των εργαλείων που σκάβουμε και αποκαλύπτουμε στη Λέσβο, δεν σταματούσαν, δεν επεδίωκαν μόνο τα ηφαιστειακά τοπία του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία μας είναι οικεία, αλλά έφτασαν και μέχρι τα υψίπεδα του Θιβέτ. Και είχαν τα εργαλεία, αν θέλετε, τα μέσα εκείνα του πολιτισμού για να ανταποκριθούν στις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Εγώ πήγα 10 με 20 Αυγούστου, πήγα στη μέση του καλοκαιριού και πάλι οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Φανταστείτε πριν από 300 ή 350.000 χρόνια, που είναι η ηλικία της θέσης Πιλούα, τι απαιτήσεις υπήρχαν για να καταφέρουν να ζήσουν, να κατασκηνώσουν, να αναπαραχθούν, να επιβιώσουν και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε όμως την κουβέντα μας με μια τελευταία ερώτηση. Εάν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα κάποια καινούργια έκθεση εδώ κοντά. Έχεις μισό λεπτό,
Νένα μου. Όχι στο πρόγραμμα.
Α, στο μυαλό μόνο. Εντάξει, γιατί όλο και καινούργια ευρήματα θα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ακόμα πιο παλιά από τα 500.000 χρόνια πριν. Θα έχουμε να μαθαίνουμε πράγματα για την ανασκαφή αυτή και για τις δραστηριότητες γενικά της ανασκαφής αυτής. Να σημειώσω για κάτι που δεν προλάβει να μας το πει η Νένα Γαλανίδου Μέρη, ότι φέτος υπήρχαν μόνο γυναίκες σχεδόν στην ανασκαφή.
Πολύ ενδιαφέρον.
Έτυχε. Με εξαίρεση τους επιστημονικούς συνεργάτες, τους γεωλόγους, γεωαρχαιολόγους,
πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Νένα μου.
Ωραία. Ήταν ένα γυναικείο και μοναδικό και εξαιρετικό. Και πολύ χαρούμενο.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαλανίδου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτό είναι για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά με ένα τραγούδι θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Σε κατάσταση συναγερμού η Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Μίλτον. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αν συνεχίσει αυτή την πορεία θα αποτελέσει τον καταστροφικότερο τυφώνα των τελευταίων 100 ετών για την περιοχή. Λόγω του τυφώνα αναβάλει το ταξίδι του στο Βερολίνο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Ζήτημα διαγραφής Κασελάκη από τους 87 στην πολιτική γραμματεία μετά το εξώδικο που απέστειλε ο τέος πρόεδρος για το πόθεν έσχες που δημοσιοποιήθηκε στον τύπο. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη, αναλυτική ενημέρωση στις 6.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
50 χρόνια τραγούδια για ένα καλύτερο κόσμο. Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μεγάλη συναυλία για τα τραγούδια της μεταπολίτευσης. Σπύρος Γραμμένος, Φίβος Δελιβοριάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία Φαραντούρη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Οδυσσέας Ιωάννου. Τίποτα δεν πάει χαμένο. 15 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Διοργάνωση Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Προπόληση more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
My Saturn has returned. When I turned 27, everything started to change. Took a long time.
Πλαίσια πορτοκαλί μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς για τα μηνύματά σας, κυρίως το φίλο τον Νίκο από τα Φάρσαλα για τις ευχές του.
So I'm saying goodbye to the people that I feel are real good at wasting my time. No regrets, baby, I just think that maybe you go your way. Been a real good time. You got dark energy, something I can't unsee, and I've got to take care of myself. I found a deeper well. I used to wake and bake, roll out of bed, hit the gravity bong that I made, start the day. For a while it got me by, everything I did seemed better when I was high. I don't know why. So I'm getting just think that maybe it's natural when things lose their shine, so other things can glow. I've gotten older now, I know how to take care of myself. I found a
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο χώρο του θεάτρου με αφορμή μια θεατρική παράσταση που έχει να κάνει με την πρόσφατη ιστορία μας. Με ένα από τα πιο τραγικά σημεία της πρόσφατης ιστορίας μας, την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 και 18 Ενάτου είναι ο τίτλος της παράστασης που θα σας παρουσιάσουμε αμέσως τώρα, η οποία παίζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Παίζεται από Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Είναι μια ιδέα της Δώρας Χρυσικού. Το κείμενο είναι της Μαρίας Λούκα και του Κοραϊδα Μάτη. Και η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία του Κοραϊδα Μάτη. Μαζί μας όμως είναι η Δώρα Χρυσικού, η οποία και ερμηνεύει το ρόλο του έργου και έχει, είπαμε, και την αρχική ιδέα. Και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δώρα.
Γεια σας και από μένα, κυρία Χρυσικού.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, κυρία Κρυσικού, για το, η παράσταση 18-9, τι στάθηκε αφορμή?
Ξεκίνησε μέσα σε μία δικάσιμο στο πρώτο δικαστήριο, αυτό το μεγάλο δικαστήριο των 5,5 ετών. Ήταν μία δικάσιμο στο εφετείο και η κυρία Μάγδα είχε τυπώσει κάποια τετραδιάκια 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου, δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πριν, τα οποία γράφαν, είχαν την φωτογραφία του Παύλου, αυτή την πολύ γνωστή με το μικρόφωνο, και γράφαν 6 χρόνια Παύλος Φίσα, σιγά μη φοβηθώ, και μοίραζε τα τετραδιάκια σε όλους μας. Και τότε μου είπε, πάρε κι άλλο ένα να δώσεις στη Μαρία Παρέντη, η οποία μόλις είχε γεννήσει. Η Μαρία είναι δικηγόρος και πολύ αγαπημένο παιδί και δικό μου και της κυρίας Μάγδας. Και μου είπε, δώσε της ένα να γράψει την ιστορία του Παύλου σε αυτό το τετράδιο και όταν μεγαλώσει η κόρη της να της τη λέει. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή υποσυνείδητα, γιατί ακόμα αυτό δεν ήταν σαν μορφοποιημένη σκέψη, απόλυτη, θα κάνω μια παράσταση. Κάπως έτσι υποσυνείδητα στο μαύρο κουτί του μυαλού μου μπήκανε τα πρώτα σπάργανα της ιδέας αυτής, η οποία φυσικά για να υλοποιηθεί πέρασαν ήδη, όπως λέμε τώρα, 6 χρόνια, μας βρήκε και ο COVID, άλλαξε αρκετές μορφές και κατάληξε να είναι αυτός ο μονόλογος που, για τον οποίο συζητάμε τώρα.
Και ποιος είναι ο ρόλος αυτού του μονολόγου? Ποια είναι αυτή η γυναίκα που βλέπουμε επί σκηνής, η γυναίκα την οποία ερμηνεύεις εσύ?
Η γυναίκα αυτή, η ηρωίδα η δικιά μου, ονομάζεται Δάφνη. Ο μονόλογος είναι ένα κράμα πραγματικών περιστατικών και μυθοπλασίας. Είναι παρμένα τα πραγματικά περιστατικά από τις δύο καταθέσεις των δύο πραγματικών αυτόπτων μαρτύρων, των δύο φοιτητριών, της Δήμητρα Ζόρζου και της Παρασκευής Καραγιανίδου, που καθόντουσαν στο παγκάκι της Τσαλδάριο, που ο Ρουπακιάς εκείνο το βράδυ μαχαίρωσε τον Παύλο και το είδαν μπροστά τους, και είναι και τα δύο κορίτσια που πήγαν και στο αστυνομικό τμήμα την ίδια βραδιά, δηλαδή ξημερώματα 17 με 18 Σεπτεμβρίου, στο ΑΤΑΦ Κερατσινίου, και κατέθεσαν και αναγνώρισαν και τον Ρουπακιά αλλά και τον Καζαντζόγλου, ο οποίος ήταν ο οδηγός του οχήματος που σταμάτησε και μαχαίρωσε τον Παύλο. Και μετά στο δικαστήριο φυσικά και στο πρωτόδικο δικαστήριο αλλά και τώρα στο εφετείο έχουν καταθέσει. Εμείς λοιπόν πήραμε αυτές τις μαρτυρίες και τις κάναμε, τις συμπτύξαμε με έναν τρόπο και των δύο κοριτσιών και βγάλαμε μία ηρωίδα όπου η περιγραφή δηλαδή του περιστατικού είναι πραγματική, είναι από τις καταθέσεις των κοριτσιών και όλο το υπόλοιπο που βλέπουμε επί σκηνής, την ηρωίδα τη βρίσκουμε τη μέρα που την έχουν καλέσει για να καταθέσει και ουσιαστικά παίζει με το νευρικό της σύστημα και με το φόβο της, και από τη μία λέει θα πάω και από την άλλη λέει δεν θα πάω. Θα πάω γιατί αυτό μου επιτάσσει η συνείδησή μου, δεν θα πάω γιατί φοβάμαι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ οικία, ένας πολύ οικείος χαρακτήρας, δεν είναι μια πασιονάρια, μια αποφασισμένη γυναίκα η οποία προτάσει τη συνείδησή της και ξέρει απόλυτα τι πρέπει να κάνει. Ένας άνθρωπος φοβικός που φοβάται να εκτεθεί, φοβάται μην χάσει όλα αυτά που έχει χτίσει. Ακούει τη μάνα της που της λέει πού θα πλέξεις τώρα, είναι επικίνδυνη αυτή, βρε Δάφνη κοίτα τη δουλειά σου, δεν μπορούμε να τους βλέπουμε κάθε μέρα στη γειτονιά. Οπότε, επί της ουσίας, επί 70 λεπτά που παρακολουθούμε την ηρωίδα αυτή, παρακολουθούμε τον αγώνα της να ξεπεράσει αυτές τις αγκυλώσεις και τελικά να δούμε αν τελικά θα πάει να καταθέσει ή αν δεν θα πάει.
Πώς ολοκληρώνεται αυτή η παράσταση με τη δίκη της Χρυσής Αυγής και της τιμωρία βεβαίως των μελών αυτής της εγκληματικής οργάνωσης?
Είναι απίστευτο αυτό που λέτε, γιατί ολοκληρώνεται ακριβώς με αυτό, με τη στιγμή της απόφασης. Mm-hmm. Το φινάλε της παράστασης είναι η στιγμή της απόφασης. Και το προδίδω τώρα, αλλά επί της ουσίας το έργο τελειώνει, γιατί ήθελα να δώσω και έτσι και μια ελπίδα με το ότι αυτή η γυναίκα έχει αποφασίσει τελικά και λέει θα πάω. Και ακούγεται, γίνεται ένα cut και ακούγεται η στιγμή της απόφασης.
Μα το θέμα δεν είναι εδώ η υπόθεση σε αυτό το έργο. Την υπόθεση σε έναν βαθμό την ξέρουμε. Θέμα είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα αυτή η γυναίκα. Ο τρόπος που βλέπει το θέμα Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Και αυτό είναι.
Είναι ένας μέσος άνθρωπος.
Ναι.
Την έχουμε τοποθετήσει μάλιστα να έχει μεγαλώσει στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Αμερικής. Ακριβώς επειδή αυτή η περιοχή, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν μια περιοχή που έχει πληγεί πάρα πολύ από τη βία της Χρυσής Αυγής με τα πογκρόμ, με τους μετανάστες. Και ουσιαστικά αυτή η γυναίκα λέει ότι ξέρετε τι, εγώ τα έβλεπα στη γειτονιά. Έβλεπα μία φορά που χτύπησαν τον έναν, δεν έκανα τίποτα. Έβλεπα δύο φορές που χτύπησαν τον άλλον, δεν έκανα τίποτα. Φοβόμουνα. Τους έβλεπα τι είναι ικανοί να κάνουν. Και κάποια στιγμή, βλέποντας υποτίθεται τη δολοφονία μπροστά της, εκείνη τη στιγμή, λέει χαρακτηριστικά, λίγο πριν πάει να καταθέσει, λέει εκείνη τη βραδιά κάτι έσπασε μέσα μου και αποφάσισα να μιλήσω. Γιατί ντρεπόμουνα για όλες τις φορές που σιώπασα.
Είναι ένας τρόπος να πείτε και στους θεατές, δεν υπάρχει λόγος να κολλάμε σε κάποια πρέπει. Κάποια στιγμή πρέπει να σπάνε αυτά τα πρέπει και να βγαίνει η αλήθεια, όσο κι αν μας τρομάζουν οι συνέπειές της.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει όχι με έναν διδακτικό τρόπο, αλλά νομίζω ότι ο μέσος θεατής πάσχει με την απελπισία και με την αγωνία αυτής της ηρωίδας, γιατί είναι ένας μέσος άνθρωπος ο οποίος γίνεται υποκείμενο ιστορίας αυτή η κοπέλα, και γι' αυτό θέλαμε να βγάλουμε και έναν μέσο άνθρωπο, όχι έναν πολιτικοποιημένο άνθρωπο, αλλά έναν άνθρωπο που ξέρει να αναγνωρίζει την αλήθεια από το ψέμα, το καλό από το κακό, το άδικο από το δίκαιο, αλλά κρατιέται πίσω επειδή λέει αυτό που λέει το 90% του κόσμου. Πού να μπλέξω τώρα. Δηλαδή ο θεατής θα δει πολλά κομμάτια από τον εαυτό του, νομίζω, μέσα σε αυτή την ηρωίδα. Mm-hmm. Θα ταυτιστεί με αυτή την ηρωίδα. Δεν θα δει έναν άνθρωπο αποφασισμένο, δυνατό, λεβέντη, που να πει βέβαια φυσικά και πρέπει να πάω. Έγινε μια πολιτική δολοφονία, δεν θα πάω. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, ως πολιτικών, ως δώρα, είμαι αυτής της συνωμοταξίας. Ξέρω όμως ότι είμαι μειοψηφία. Δεν ήθελα όμως να βγάλω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι, γιατί μπορεί και να μην αφορά και ένα μεγάλο μέρος του κοινού. Δηλαδή, και.
Ναι, και ευαισθητοποιείται ήθελα κανείς περισσότερο με τον τρόπο
ακριβώς
που το σκέφτηκες.
Γιατί
τελικά
αυτός ο άνθρωπος μπορεί ο μέσος θεατής να ταυτιστεί και να πει ρε παιδί μου, κοίτα. Mm-hmm. Είμαι κι εγώ εδώ κάπου. Κάπου τη συναντάω τη Δάφνη.
Ναι. Λοιπόν, η παράσταση παίζεται Πέμπτη Παρασκευή 8.30 ώρα, Σάββατο 6.30 και 8.30, δύο παραστάσεις, μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
Ναι.
Κυριακή 7.30 και ναι, λέει ακολουθεί μετά την παράσταση συζήτηση με το κοινό.
Ναι. Ναι.
Και μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Πολιτισμού Παύλος Κύλα Πύλη Φύσιας.
Λοιπόν. Μετά λοιπόν τώρα το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 3 Νοεμβρίου που ολοκληρώνεται, θα την παρουσιάσετε σε άλλες πόλεις?
Ναι, να πω αυτή τη στιγμή ότι από τις 20 παραστάσεις που έχουμε αναγγείλει, οι 17 είναι ήδη sold out. Αυτό για μένα είναι ένα δώρο ανέλπιστο. Δεν το λέω καθόλου ως σχήμα, δεν το λέω καθόλου τυπικά, δεν το περίμενα. Πριν καν ξεκινήσω, έχουν βγει οι παραστάσεις παραπάνω από τις μισές, ό,τι παραπάνω, 17 παραστάσεις sold out. Οπότε εννοείται ότι η παράσταση θα πάρει παράταση, εννοείται ότι θέλω να πάω και σε άλλες πόλεις. Και μία πάρα πολύ μεγάλη μου επιθυμία είναι να τη δούνε και σχολεία αυτή την παράσταση, παιδιά λυκείου προφανώς.
Μακάρι.
Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να κάνω και κάποιες πρωινές παραστάσεις. Ήδη μου ζητάνε, μου έχουν από 3 λύκεια ζητήσει οι καθηγητές τους και είναι πολύ προς τιμήν τους, γιατί ξέρουμε πια και τι γίνεται στα σχολεία. Οπότε και προσπαθώ να αυτό τώρα να το μοντάρω, γιατί ήμουν τόσο ευνίδιο και ξαφνικό το ότι πριν καν ξεκινήσω πρέπει να σκεφτώ τη συνέχεια. Αλλά εννοείται ότι θα γίνει αυτό, ναι. Ήδη έχω κλείσει κάποιες παραστάσεις στην Πάτρα, μιλάω με Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην επαρχία και θα ήθελα να πάω στην επαρχία σε εποχή που δεν πάει κανένας αθηναϊκός θείασος.
Το χειμώνα.
Δηλαδή μέσα στο χειμώνα ακριβώς.
Λοιπόν,
και είναι πιο εύκολο βέβαια τότε, είσαστε ένα άτομο που ερμηνεύεται. Είναι πιο...
Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε το δώρα μου.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Yeah. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Have I told you lately that I love you?
sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making it up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love will bear? Have I done no little simple things?
Το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με τον κόσμο της όπερας. Έχουμε ένα πραγματικά μοναδικό εγχείρημα, μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Φεστιβάλ του Aix-en-Provence, το οποίο εγχείρημα βραβεύθηκε ως η καλύτερη νέα παραγωγή για το 2024 από τον Διεθνή Οργανισμό που δίνει τα βραβεία αυτά. Είναι μια μοναδική παραγωγή, καθώς συνδυάζει δύο έργα του Christoph Willibald Gluck, την Ιφηγένεια Εναυλίδη και την Ιφηγένεια Εντάβρηση. Η Ιφηγένεια Εντάβρηση είναι από τα πιο διάσημα έργα του, η Ιφηγένεια Εναυλίδη λιγότερο, αλλά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει μια παράσταση και των δύο έργων μαζί στο παρελθόν. Μαζί μας είναι, για άλλη μια φορά, το είχαμε μιλήσει πολύ πρόσφατα, αλλά με την ιδιότητά
ήτανε του... Ήταν με άλλο θέμα τότε, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια.
Του Ολύμπια, του Θεάτρου Μαρία Κάλλας, του Δημοτικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας. Τώρα είναι εδώ ως Αγαμέμνον στην Ιφηγένεια Εναυλίδη. Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος μαζί μας, ένας βαρύτονος, ο οποίος είναι διεθνής βαρύτονος, δεν είναι πλέον μόνο Έλληνας. Καλησπέρα, Τάση.
Γεια σας, κύριε Χριστογιαννόπουλε.
Γεια σας. Πολυπρόσωπος.
Έτσι πρέπει.
Πώς πήρανε την απόφαση να παρουσιαστούν σε νέα παράσταση οι Ιφηγένειες του Gluck?
Τι να σας πω, δεν την πήρα εγώ. Υποθέτω,
είμαι σίγουρη.
Και δεν νομίζω ότι αν την έπαιρνα εγώ θα την έπαιρνα. Γιατί είναι ρίσκο, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω είναι θέμα σκηνοθέτη, μπορεί να εμπνεύστηκαν από τις τριλογίες που είχαμε στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία τραγωδία. Δεν είναι παράλογο πάντως, γιατί είναι η μία Ιφηγένεια η Εναυλίδη, είναι η προετοιμασία για την Ιφηγένεια Εντάβρηση. Αν θέλετε, η Ιφηγένεια Εντάβρηση είναι η συνέχεια της Ιφηγένειας Εναυλίδη.
Αν και ο Φευρυπίδης πρώτα έγραψε την Ιφηγένεια Εντάβρης και στο τέλος της ζωής του πλέον την Ιφηγένεια Εναυλίδη. Λοιπόν, πρέπει να είναι και πολύ κουραστικό για την Ιφηγένεια των δύο παραστάσεων.
Είναι, η δυσκολία η μεγάλη είναι πραγματικά στην Ιφηγένεια και στο ρόλο της, που τον κάνει πάρα πολύ ωραία η Corinne Winters, γιατί είναι η μόνη η οποία τραγουδά από την αρχή μέχρι το τέλος, επί σχεδόν 5 ώρες. Γιατί οι άλλοι όλοι χαρακτήρες είναι ουσιαστικά τραγουδούν είτε στο ένα έργο είτε στο άλλο. Εκείνη ως Ιφηγένεια, ας πρόσεχε, είναι και στην Αυλίδα και στους Σταύρους.
Και οι θεατές, και για τους θεατές πρέπει να είναι κουραστικό 5 ώρες.
Αποκλείεται.
Έχει το καλό και το ενδιαφέρον, αυτό μοιάζει με το φεστιβάλ του Glyndebourne, όπου όλες οι παραγωγές έχουν περίπου μία-μία μισή ώρα διάλειμμα, ώστε οι θεατές να χαλαρώνουν, να τρώνε και να επιστρέφουν στον Glyndebourne ειδικά πολύ πιο εύθυμοι, γιατί έχουν πιει κιόλας στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει. Οπότε αντίστοιχα και εδώ στη Λυρική είναι περίπου 1 ώρα και 50-55 λεπτά η Ιφηγένεια Εναυλίδη, ακολουθούν 55 λεπτά μία ώρα διάλειμμα για να πάρει ανάσα ο κόσμος και η Ιφηγένεια, και κλείνουμε με την Ιφηγένεια την Εντάβρηση.
Λοιπόν, έχεις αντιμετωπίσει απίστευτα απαιτητικούς ρόλους στην καριέρα σου, Τάση. Ο Αγαμέμνον πώς είναι, σε ποια κατηγορία ρόλων εντάσσεται?
Δεν είναι στους ιδιαίτερα απαιτητικούς. Είναι ένας κανονικός φυσιολογικός, στα πλαίσια του φυσιολογικού ρόλος. Γίνεται όμως ιδιαίτερα απαιτητικός στο συγκεκριμένο ανέβασμα που κάνουμε, γιατί συνήθως οι όπερες του Gluck τραγουδιούνται στο διαπασόν 4-15, που είναι σχεδόν ένα ημιτόνιο από το διαπασόν που τραγουδάμε σήμερα, που κουρδίζουμε το λα στο 442. Εδώ στη λυρική, που δεν γίνεται με ορχήστρα μπαρόκα, αλλά γίνεται με την ορχήστρα της λυρικής, δίνει έναν πολύ πιο δυνατό και μεστό ήχο η ορχήστρα, αλλά εμάς όλους τους τραγουδιστές μας ανεβάζει και τραγουδάμε πολύ ψηλότερα από εκεί που είναι γραμμένο το έργο. Υπάρχουν φωνητικές απαιτήσεις που δεν τις φαντάζεσαι από πριν. Και έχει ενδιαφέρον γιατί μόλις κυκλοφόρησε και όλα η Ιφηγένεια Εναυλίδη που κάνουν τον Αγαμέμνονα, που ηχογραφήσαμε στη Γαλλία και αρχίζει και αυτή και παίρνει ευτυχώς πολύ καλές κριτικές. Αλλά εκεί είναι με μια ορχήστρα μπαρόκ, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις χρώματα, να κάνεις φράσεις, ερμηνεία, να μπεις πιο πολύ στο πετσί του ρόλου. Εδώ υπάρχει ένα τέντομα, το οποίο νομίζω και ο σκηνοθέτης το έχει χρησιμοποιήσει, τεντώνονται οι ρόλοι και υποκριτικά και ερμηνευτικά, όχι μόνο φωνητικά.
Λοιπόν, μουσική διεύθυνση έχει ο Μίχελ Χοφστέτερ και σκηνοθεσία και σκηνικά ο Δημήτρη Τσερνιακόφ. Μας πες ότι έχεις παίξει πολύ πρόσφατα τον Αγαμέμνονα και σε άλλο ανέβασμα. Πες μας λοιπόν για το ανέβασμα αυτό και τη διαφορά του από το προηγούμενο.
Το προηγούμενο ήταν ένα απόλυτα παραδοσιακό, γιατί το ζητούμενο ήταν κυρίως να το ηχογραφήσουμε και όχι το οπτικό του κομμάτι. Εδώ η Ιφηγένεια του Τσερνιακόφ είναι σε μια πολύ σύγχρονη, ιδιαίτερη οπτική ανάγνωση και δραματουργική ανάγνωση. Είμαστε σε έναν σχεδόν σύγχρονο, σε μια σχεδόν σύγχρονη εποχή, δεν καθορίζεται ποια είναι η εποχή, αλλά τα κοστούμια είναι σημερινά κατά κάποιον τρόπο. Και υπάρχει ένα σκηνικό το οποίο είναι διαφανές. Βλέπουμε πολλά δωμάτια ταυτόχρονα, μέσα από ένα τούλι, παίζει πάρα πολύ με τα φώτα, δημιουργεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερες εικόνες. Και είναι ένα, μου θυμίζει πολύ την Ιφηγένεια που είδαμε το καλοκαίρι του Κουλιάπιν. Έχει δηλαδή μία ανάγνωση, γιατί και αυτός βάζει την έννοια και την πράξη του πολέμου στο κέντρο και των δύο Ιφηγενειών. Δηλαδή αντιπολεμικό έργο, αλλά ένα κυρίως πολεμικό έργο, με την έννοια ότι ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος κινεί τη δράση και στα δύο έργα.
Να πούμε ότι δεν έχουν βασιστεί οι δύο όπερες του Γκλουκ πάνω στα κείμενα του Ευρυπίδη. Χρησιμοποιήθηκαν ένα έργο του Ρακίνα για την Ιφηγένεια Εναυλίδη και μια τραγωδία του Κλοντ Γκιμόν ντε Λατούς για την Ιφηγένεια Εν Ταύρης.
Οι οποίες όμως βασίστηκαν κατά πολλής στις Ιφηγένειες του Ευρυπίδη. Τα έργα του Ρακίνα και του Λατούς, πως το είπατε, είναι και αυτά βασισμένα στην Ιφηγένεια του Ευρυπίδη. Ο μύθος είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει σε τίποτα.
Α, δεν αλλάζει σε κάτι.
Δηλαδή, όχι, όχι.
Η άλλη ματιά, η γαλλική ματιά, που είναι έτσι, συνήθως λένε και περισσότερα οι Γάλλοι, δεν το έχει αλλάξει πολύ.
Δεν αλλάζει δραματουργικά, αλλάζει σε επίπεδο γούστου και έκφρασης, αλλά δεν αλλάζει ούτε η δράση, ούτε η υπόθεση, ούτε ουσιαστικά οι χαρακτήρες.
Γιατί θεωρείτε, μάλλον γιατί χαρακτηρίστηκε ως μεταρρυθμιστής της όπερας ο Γκλουκ με αυτές τις δύο όπερες?
Ναι, γιατί έδωσε πολύ σημασία, πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έδιναν μέχρι εκείνη την εποχή, στη δράση την οποία εξέφραζε η μουσική. Όχι σε μια σκηνική μονοδράση που βλέπουμε τους τοπιούς τραγουδιστές να κινούνται, να παίζουν τους χαρακτήρες, αλλά στο πώς η δράση εκφράζεται μέσα από τη μουσική. Δηλαδή έχει πολύ δυνατά στοιχεία και πολύ δυναμικές σελίδες το έργο μέσα.
Λοιπόν, οι δύο βραβευμένες Ιφηγένειες, η Εναυλίδη και η Εν Ταύρης του Γκλουκ, από την Εθνική Λυρική Σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 10, 13, 16, 19, 22, 27 και 30 Οκτωβρίου. 6 η ώρα είναι η έναρξη, κυρίες και κύριοι.
6 για να φτάσει μέχρι τις 11. Λογικό.
Λοιπόν, και ακούμε μία φωνή
κάποιες ανακοινώσεις.
Συνέχεια, ότι αρχίζουμε.
Σας φωνάζουν για πρόβα, λοιπόν. Τάση μου, να σε αφήσουμε να κάνεις και την πρόβα σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Γεια σας.
Έγινε, γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Commencing countdown engine song. Check ignition and may God's love be with you. And this is gun control automation song. You really made the grade. Want to know who shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom, little ground control. I'm stepping it through the door. And I'm nothing.